Byrja nýtt
intro. Start go sko, ok. Vil ég byrja á
intro?
Já.
Ok, einn, tveir og. Já. Komið þið sæl og blessu, við erum hér í Vietnam. Nei, tjók, við erum í Laos, ég glindi því. Við ætlum að segja ykkur eitthvað ferðin okkar. Einn, tveir og stopp. Já, komið þið sæl og blessu, við erum velkominn á skjáin. Við erum samankomin, við erum sex manns sinna saman.
Erum ekki að kynna okkur?
Jú.
Allar kynna sem segja okkar level er í Candy Crush.
Ég til.
Ok. Það er annað topic sko, Candy Crush. Yes.
Oh my god.
Já, ég er svona þetta Birna og ég bara tek ekki þátt í Candy Crush.
Jesus.
Ég stíð þá hugmynd.
Já.
Ég heiti Katrín Viktoría og ég er á level 331,
held
ég. Vá.
Já.
Já, ég heiti Arnar og ég hef aldrei spilað Candy Crush.
Já, ég heiti Vala og ég er á level 338.
Ég heiti Eivör og ég tek ekki þátt.
Okay.
Ég heiti Eiríkur og ég er á leveli 358.
Já, sko, og Eiríkur að vinna þessi kjöldi.
Það er einn að vantar mestu Candy Crushuna, Fanny, Tutá og Ebbu sko.
Já, Tutá er náttúrulega algjörlega að vinna þessi kjöldi.
Það segja Vala sé ekki mestu Candy Crushurinn.
Æi,
hún er að reyna,
hún er
að
reyna.
Undan fara að daga.
En
ég
gekk
ekki alveg náður. Nei, ég vann flest level í síðustu viku. Það er ekki, það er engin týræri í þessi.
Tutá er sem með fórustu, hún er komin í 700 og eitthvað.
740.
Já.
En Tutá er sem ekki svona húgt.
Nei,
Vala er húgt.
En það er hún komin í level 740.
Vala og Eiríkur er alveg húgt, þau spila á jamminu sko.
og bara í nutti, vorum í nutti, bara geðvett slakar og bara lítið hliðar það var alveg kendi ekki. Það var alltaf bara að sofna.
Já. En við erum semst með smá svona podcast átt, handi ykkur út af við erum búin að fá rosalega margar áskorunir frá til dæmis Karen Ómars.
Karen Ómars, takk.
Valdi.
Shoutout á Karen.
Valdi er að missa sig. En við erum sem sagt níu saman Íslendingar í svona ferð.
Í ferð Indókína sem er Kambodía, Vietnam, Laos og Tæland.
Er Tæland inn í því sem?
Ég veit það ekki alveg.
Mér finnst allir segja bara Kambodía, Vietnam og Laos.
Já, við byrjum að endum í Tælandi.
Já.
Við erum nú ekki
Við erum ekkert lengi í Tælandi.
En
við erum sem sagt komin núna til Laos. Við fórum fyrst til Kambodíu og síðan til Vietnam. Við vorum að koma bara frá Vietnam í dag.
Við vorum alveg í Vietnam í
10 daga
eða eitthvað. Það er ykkur að segja.
Já, 10 daga.
Okay, 10 daga.
Nei, 10 daga.
Það er ekkert tímaskinn í mönnum, sko. Við vitum ekkert hvað dagur er.
Nei, ekkert hvað við gerum morgun.
Nei.
Bara svona allt kemur á orð, sko.
Go with the flow.
Ekkert til dæmis hvað við erum að fara að gera morgun.
Nei.
Við vitum frá vaknaklega 8.
Já. Og svo bara bókstaflega.
Og svo bara bókstaflega vitum við ekki meir. Við höfum á tilfinningar sem að fara einhvern bát.
Já.
Og gista þar?
Ekki sem, ég held ekki á morgun.
Nei, heldur sem ekki strax.
Einhvern tímann, eftir nokkur daga kannski.
Kannski. Mér erum á morgun.
Já.
Við sjáum til.
Já.
Og við þarna, já, þú glemir ekki að segja, við lentum í Tælandi.
Já.
Við gistum þar einu nótt.
Já, í Bangkok.
Já.
Hvað er samt svona búin að vera uppáhalds landið hingað til?
Vietnam, já, ég held mér fannst, við náttúrulega fórum, við gerðum ekki neitt í Tælandi.
Nei,
það var skemmtilegast í Vietnam.
Mér varst merkilegar það sem við sáum í Kambodíu.
Já,
mér
það var meira svona áhugaverðara.
Já, ég mæli meira með, þú veist, að allir farið í Kambodíu.
Já, bara svo sjáum þetta.
Já.
Bara einhvern tímann í lífinu.
Þú veist, hvað var eitthvað, hvað var geggjar sem við sáum í Vietnam? Og hvað við sáum reyndar hérna göngin, en
Já,
Killing Fields í Vietnam er alveg, þú veist, það er bara Auschwitz og það bara.
Já, og líka bara svona fátæktin, þú veist, og við náum einhvern veginn að upplifa svo mikið, við fórum í svona homestay gistum bara, þú veist, þessum að fólk á heima og eitthvað.
Og þú veist, það var bara ekki,
ekki neitt.
Þú veist, ekki til ískapur.
Nei, bara í þorpinu, það var ekki til ískapur í þorpinu, þú veist.
Og, já, og það var ekki, þú veist, það voru til viftur.
Já.
En engin önnur hitastilling, þannig að þú veist, það voru 40 gráður í húsinu á daginn og síðan skít kalt á nóttinni.
Já.
Sem var, já.
Já.
Það var
mjög skrýðið. Svona, já, mér staðarlega svona, það var bara ótrúlega mjög upplifun í komandi.
Já.
Og líka skrýtið að þegar fórum ég í landamærin, bara frá Kambodíu til Vietnam.
Já, það var svo strax bara því líka minn.
Þetta var bara basically, bara nokkri metrar á milli, en maður sá bara að þetta var alltaf umhverfi.
Líka bara þegar fórum, þú veist, frá Tælandi yfir til Kambodíu, bara leiðunum kominu um landamærin, voru strax betlarar á götunum,
þú veist,
við vorum líka, bara búin að stiga einum fæti yfir landamærin.
Og líka bara ógæslega mikið rusl á götunum, þú veist, og síðan er bara fólk að bara kveiki ruslinu, þú veist, bara, þú veist, það er ekki gert við þetta. Kveikið í því og ekkert eitthvað svona vera að sjá göturnar eða grasi eða eitthvað skilur, það er allt bara mjög svona fátækt bara.
Já.
Og fólki bara á göturnum einhvern veginn og
já. Við erum svolítið að gleyma stóru atriði, sko, trömsarann.
Ok, reyndar.
Já, það spóðum svolítið áfram.
Já. Í gær.
Það var í gær.
Í gær. Þá var svo þetta fundur.
Já, var alltaf þetta.
Hérna, það var fundur milli Trumps og Kim Jong-un. Sem fór fram í Hanoi í Vietnam og því lík tilviljum erum akkurat í sömu borg á sama tíma og Donald Trump og Kim Jong-un. Mm. Og það var heldur betur gert mikið mál um þessu, fánar allstaðar, auglýsingar allstaðar, sem litla skóla krakkaður að veifa norðurkóriska og bresk með bandaríska fánanum allstaðar. Mm. Og síðan sá ég Birna og Arnar Donald Trump veifa aftan úr limó. Það var alveg uppjörn og síðan við þrjú, sama tríuð, sáum fyrir dag Donald Trump taka á loft í flugvélni.
Huge flugvél, sko.
Huge, engaþóttu, á leiðin aftur til Bandaríkjanna.
Já.
Þannig að, já, það var mikið, já, þetta var alveg með ákveðin hápunktur.
Já.
Kom mikið óvart, þetta var ekki inn í, þetta var ekki inn í planinu.
Það var bara svona, já.
Bara alveg, bara vonum við réttin tíma réttist það, eða hvað, ég veit það ekki
alveg. Já, spurning. En já, við erum samt alveg að gleyma einu stóru atriði í hópnum. Við erum ekki ein bara níu hérna að ferðast.
Já.
Það eru átta Bretar með okkur.
Er þið átta
nú? En, og svo í dag var að koma einn nýr Bandaríkjamaður.
Nú erum við bara
Bandaríkjamaður.
Já, alveg. Hún lúkkaði mitt meira svona vinalega en hinu.
Já.
Býtti, er það ekki bara farastjóri eða?
Nei.
Já,
þetta var ekki farastjóri, þetta var bara nýri meðlumur í hópnum.
Í alveg? Síðan
fáum við líka farastjóra, okay. Nýjan.
Ég var sem það vonast til að hún var í farastjóri, tala ekki eitthvað
enn. Já, en það var svona að segja.
Það er banna að vera með útlenda farastjóra í Laos. Það er bara Laos fólk sem eru farastjóra í Laos.
Vá.
Það er líka bannað að ferða sem hópur í Laos án þess að hafa local guide. Sem er alveg fyndið, það er bara sekt fyrir það.
En já, það er spennandi að kynnast nýju bandarísku stelpunni.
Nú reyndi það sjúklega skemmt.
Bretarnir eru ekki alveg okkar
í bóðs fólk. Þeir eru ekki alveg að klikka við okkur.
Þau eru samt alveg, þú veist, þetta er alveg indælis fólk.
Já, þannig sé. Þau eru mjög eftir og jafnbreiðspartu til dæmis. Sem, já, við bara sáum alltaf meira og meira. Þú veist, bara hvað virkilega þau vita ekki alveg. Þau eru ekki alveg með, já.
Já.
Já, þetta er kynjan á hreinu.
Það tökum við dæmi eða?
Já, það er það. Það er það, ég myndi segja, þú veist, þetta er átta Bretar og þau eru öll pínu sexist.
Já.
Það er kannski ekki Ellen. Það er kannski einum tegni, við vitum ekki alveg með hana. Hún er mjög feimin, hún talar ekki mikið, þannig að við getum ekki staðfesta. Við vitum ekki með hana. Og reyndar heldur ekki Joe.
Og Reese.
Jú, Rís, já, ég held Rís.
Hann bara tjáir sig ekki eins mikið en ég held hann sé að
mér bara eins og... Já, tjáminu var þurftur svona bjargamanni.
Já.
Þeir eru ólega mikið bjargsvættir.
Já, kallaði þeir eru ofta...
Bjarga konin.
Já, þykist vera bjarga konanum rosa eins og við getum ekki gert neitt sjá var og... Þeir finnst öllum túr vera mest í viðbjöður heims. Hérna, eitt gott dæmi að Fanney óvart að datt hérna eitthvað gamalt, ekki notað. Gamalt nýtt í pakkanum, dömubindi úr vasanum hennar, við vorum í bátsferð Og það var heldur betur gert mikið mál úr því.
Þetta var ekki, það var ekki að segja neitt.
Þetta var ekki lagi, það var bara Fanny, Fanny.
Nei, það var ekki eins og þannig. AJ, hann kallaði á Ebba, hann bara, Ebba, hvíslaði henni, Ebba. Bent henni á þetta bara.
Og gat ekki sagt hvað
það var,
Fanny
var
bent.
Hann sagði, Fanny dropped, you know what?
Já, já, já.
Afi, ég finn
þetta. Þeir eru mjög
fint. Mér finnst líka svo grillað, þú veist, að við erum nýju Íslendingar. Og síðan bara Bretar.
Já,
þú veist, það er ekkert fólk frá Danmörku, þannig, það er bara Bretar.
Herðu,
að tilvíðlegin svo.
Ættu við kannski segja frá íslensku vinum okkar sem voru reyndar að fara? Vinum okkar?
Já.
Já. Jónskeggi og þeir voru líka þarna.
Já, Jónskeggi, Kári og Aron.
Þegar við mættum í ferðinni í Tælandi, það var mjög mikið tilvíðlegin. Það voru við aðeins að skoða yfir nafnalistan. Þá sáum við nöfn sem við kunnum við stið.
Allt veslingar.
Allt verslingar.
Góðu vinir okkar frá Íslandi.
Já.
En þeir eru ekki með okkur í hóp, en þeir eru alltaf á sama tíma, sama stað, sama hótel og allt þannig.
Reynda farni núna, fór ekki
komið til ás. Þeir eru bara í 20 dag. Já, við erum í 30.
Já. En það var skemmtilegt.
Já.
Skondin til viljun.
Eigum við hann að rifja upp challenge-ið?
Já, ég held það.
Hvað
challenge? Vegan challenge.
Vegan challenge.
Já. Það var svakar.
Við vorum semst á Bali fyrir Indokínaferðina.
Sum okkar.
Sko, sum okkar. Hérna, hvað erum við? 6 af 9 sem voru á Bali.
Ha?
Já, þið vorum við 6.
4 plus 2. Mm-hmm.
Og þá kom upp svo hugmynd að verða vegan þennan mánuð.
Eða bara út af maturinn á Bali var svo góður.
Já.
Það var ótrúlega mikið vegamat á Bali. Ég hef náttúrulega verið vegan í rúm 3 ár og Kata var að taka þátt í veganor. Og að því að var svo létt að vera vegan og fengi allir flug í hausinn að vera kannski bara að henda sér í að vera vegan í
30
daga.
Mér líst rosa vel
að. Eitthvað challenge.
Þetta hljómaði rosalega vel út að við vorum á Bali, sko.
Já.
Það var alltaf hægt að vera vegan.
Við borðum bara ótrúlega góðan veganmat á Bali.
Síðan var ekki alveg hérna sama hljóð í hópnum þegar við mættum til Kambodíu og Vietnam og það voru alveg, já,
fólk,
takmarkaðir, já.
En fólk var alveg til í þetta en bara það er svolítið öðruvísi að vera kannski hérna og vera á Bali, þú veist, fólk bara veit alltaf hvað vegan er.
Það þarf að vera meira commitment fyrir þessi lönd heldur en á Bali.
Ég hafði allan daginn meikað þetta á Bali, sko.
Já, svona þessu það bara dæmi við að...
Já, ég held ég hefði líka meikað þetta á Bali, sko.
Já. En það var að nefna dæmi svona af réttum sem við fengum, veganréttum minna, eins og fyrst í réttunni í Kambodíu, þá var þetta 2 ristuð brauð.
Já, nei, 3 ristuð brauð. Fyrst var 1 ristabrauð, tómt, síðan kom með 2 tómatar og brúnt salatblað. Síðan kom úr á því annað tómt ristabrauð, og sé annað tómtristabrauð, það var geggjum þetta var vegan semleika.
Það var svo tekið allt það sem var ekki vegan úr á milli.
Og ekkert nýju bætt inn, tekið út majó, ostur, kjúklingur, allt hannig og ekkert settir í staðinn. Það var bara haft svona, þetta kom svona eldur sinni.
Það var geggjum.
Síðan fengum við á bátnum hérna. Rosalega skemmtilegt þegar allir hinir fengu sjávarrétti, þá fengum við kannski 0,5 kíló af gúrkusneiðum á disk og hvað meira fengum við? 0,5 kíló af hreinu tófúi.
Þetta var basically bara að við lifum hrísgrunum og núðlum.
Það var frekar.
Það var ekkert annað. Stundum tófú sem var samt bara ekkert droslega gott.
Tófúiðna er ekki gott, en mér finnst bara tófúið yfir höfuð ekki gott.
En þið heyrið núna, við erum, hvað erum núna lengi? 20 daga.
Já, cirka.
Og vegan fólki fjall eitt af öru.
Við glemdum að segja hvað voru margir vegan.
Já.
Það voru ekki allir vegan.
Nei.
Það voru 5 vegan í byrjun.
Við vorum 5.
Við erum hérna öll.
Já.
Og við erum öll hér.
Kata, Arnar, Vala, Eyfur og Eiki.
Já.
Við vorum vegan í byrjun og ég held ég hafi fallið fyrst samt.
Já.
Eyfur hélst þú ekki lengi. Fyrsta daginn byrjaði hún að segja að hún ætlaði að vera í jógurt vegan. Það var sko, við vorum ekki einu sem er búin að vera í einn dag. Og hún byrjaði á að vera vegan mínus jógurt.
Nei, plus jógurt.
Þannig að hún fékk að, þú veist, fá jógurtana sína á morgunum. Og síðan vaðist þetta því að hún fór að borða Snickers.
Það var bara eftir fimm daga.
Já, þannig hún hélt út fimm daga bara með jógurt og veganmat og síðan fór hún í Snickersi. Hvað kom aftur eftir því?
Síðan túnfisk.
Túnfisk, já, þá ákvörðu að vera grammið þess að þetta og fékk sér túnfisk samlokur.
Ég er sem búin að vera grammið þess að þetta síðan ég tvisi búin að borða túnfisk og síðan var ég grammið þess að þetta.
Okay. En við hinsamt, við meikum það alveg lengi. Alveg viku lengur en
það var
einn og hálfri kannski
Vietnam
Eikifjöll
í Vietnam og það var, það er ekki alveg á hreinu hvenær hann fer
hann gerði það í leyni
af því hann var óvegan í leyni við veganfólkið skildist frá hópnum og fórum í nutt á samt Birnu þegar við röltum úr nuttinu sjáum við ekki Eirík á Íslandi að láta búa til fyrir sig einhverja ísrullu
af því enginn að koma að staða
og hann reyndi að ljúga Ebba
Þetta er þetta Síðan var hann að koma á okkur veitingastað þar sem hann fékk sér rif
Já, við komumst að því
að
segja
það Já,
segja það En hann fjallar feitt
Meðan hann var að ljúga á okkur og hann væri vegan þá var hann að borða rif á kantinum
Sko, þetta átti bara að vera svona ein máltíð og svo ætlaði ég að halda áfram svona smá svona frískandi svo fyrst allir spottuðu mig þá hélt ég bara
smá svona desert, smá ísta
Þetta var alveg verra falla en mitt fall
Já, ég segi það að þú ert ennþá grammið
Þú veist, ég meira, ef maður ætlar að falla þá fellur maður alltaf leið, skilur og maður hefur gett bara eitthvað smá jók
Og næstur var Arnar
Já, ég fjall út af út af ástinum
Við settist niður á pizzastað
Það var sko
Það var
rosalega Mér tók upp svona margarítusnið og ostur svo lag af henni og svo heyrði ég bara Það var bita Ok
Já Arnar var reyndar búinn að svindla smá svona við og við
Já, hann fór að það svona glimti að taka fram að hafa grammitsborgaran án ost og án majóness og það verður ímið svona tilfelli þar sem hann aðeins klúraði málum
Pantaði sem sé hann kaffi latte sem er svona kaffi með mestu mjólk í heimi og bara, ó, er það með mjólk?
Já, á kvekk sem kaffið er bara hvítið bara, ó
Ég held að kaffi latte væri svart kaffi
Skilt ekki alveg latte þínu bara mjólk
en En já, og síðan síðust var Katrín sem er nú grammið þetta fyrir.
Ég skal koma með afsökun. Ég í fyrsta lagi, þá tók ég þátt í veganúar, þannig ég hef búin að vera vegan í mánuð. Þegar við vorum á Bali, þá var ég að klára veganúar, þá komu Arnar með þessar snildar hugmynd að vera vegan í 30 daga ferðinni. Og ég ætlaði ekki að taka þátt í því, en svo ákvað Eyvör og Eiki líka að joina það þannig að ég vildi ekki vera útundan þannig ég ákvað að taka þátt svo eftir 20 daga í 30 daga ferðinni þegar allir samveganar mínir voru búin að beila nema Vala sem er náttúrulega alltaf vegan þá gat ég ekki meir ég hendi mér í Snickersvíð og
Nú erum við búin að mynda svona Snickersklúb skemmtilegt að segja frá því þar er ég kata Fanny og Tutá, nei, Ebba, meni
Mér var Fanny líka
Já, ég sagði Fanny
Nei, Tutá líka
Tutá líka?
Já, Tutá líka
Þannig að við erum
Fimm
Já, við erum fimm
Fimm í Snickersklúbnum
Það geggja klubbi, sko
Það var sem sagt Ef við tökum þetta saman, þá fjall Eyvör eftir fimmta Eiki eftir svona
Eyvör fjall nú á fyrsta deginu
Já,
það ok Það voru nú, sorry, það var engin eitthvað voða harður, sko
Herðu, ég svindlaði
ekkert Arna var smá svindlari svona
Ok, ég svindlaði Eyvör
Það
var
í ups Hvernig svindlaði Þetta pasta var nú ekkert vegan
Já Ok, ég var ekki svindlaður undan einu svindlaði Og Arna líka á ammælun að byrnu og fengu okkur einhver svona pesto pasta svo kom þá, þetta var bara í rjópa
ég man eftir
en ég og Eiki satt í hjúli við bara gúffum voru
það að ég var satt að snakka ég tók ekki þenni, ég sko
þetta er vegan
við bara gúffum í okkur alltaf að segja
ég hef ekki hugmynd sko það er ástæðan okkur ég var alltaf að svindla, það er bara óvart
þetta var alveg svona heimskulega óvart
ég er bara ekki það gáði
ómmelett að með eggjum eitthvað sem maður á að vita
Eigum við kannski að tala um muninn á útlandinu og hérna og heima?
Já.
Já. Ok, maturinn, bara for starters.
Já.
Það eru allir með matasakn. Það kom líka bara eftir að við komum, þú veist, til Kambodíu og Vietnam. Það var alls ekki ekkert mál í Afríku, ekkert mál á Bali.
Alls ekki.
Ekkert mál í Dubai.
Nei. Nei.
Það er allt svona svipaður.
Já, þú veist, þegar það fengið svona vestrannan, evrópskan mat, það varst alltaf góður.
Já.
En þegar það var ekkert í boðinu með núðlur hískan, sérstaklega þú ertu vegan, þá alveg fór sushi og pítsugrifa kikkin.
Já, ég verða vikinn líka að þú veist, þó svo ég sem stödd í Asíu, ég var búinn að undirbúa mig fyrir svona núðlum og hrísgrónum og eitthvað svona dóti. En þá vissi ég ekki að yrði hvert mál, alla daga, alltaf, núðlum og hrísgrón.
Það er hrísgrón og núðlur í morgumat.
Ég vissi ekki það verið, þú veist, löguleg.
Ég vissi það ekki heldur, sko, þetta var útrúlega skrítið að mæta bara við vorum á hosteli, mætum í morgumat, þá bara núðlusúpa, hrísgrón, núðlur, bara einu sem er í bóði.
Já.
Líka, hvað fengum við í morgunböndinu sinni? Frædra, þetta var bara hrísgrón. Ég var bara, jæja, eitthvað, stíða okkur með okkar.
Já.
Matasakni
er orðið mikið.
Já.
En, já, eru eitthvað meira? Bara munun.
Bara enn,
það er
þetta, skilur við maður.
Fólkið, við erum alltaf seinust, allstað sem við förum, alltaf.
Íslendingar eru
bara seinust. Íslendingar eru, þegar það er sagt mæti klukkan 7, þá erum við að mæta 5-10 mínútur yfir. Þegar allir eru löngu mættir.
Það er kannski bíndir bara svona 2 mínútur yfir.
Og það er samt allir pirraðir. Já. Þegar ekki við vorum að bíða eftir þér.
Já.
Í 2 mínútur.
Og láta okkur alveg vita.
Sko. Það er ekkert óþægilega en að vera tvítur og vera skammaður. Af svona, af einhverjum svona fólki sem þekkir ekkert svona rosa
mikið. Já, líka bara yngra fólki.
Já.
Bara svona smá að skamma mannum. Svona, æ, hættu þessu.
Það er kannski pínu ástæðan fyrir að Bretarnir hata okkur svolítið.
Já.
Og gætinum líkar ekkert, þú veist, hann er rosa næs og allt það. Hann líkar ekkert sérstaklega vel við okkur.
Nei.
Sérstaklega því Bretarnir eru miklar, miklar sleikjur.
Rosalega.
Mjög miklar sleikjur.
Þetta er eins og þetta sé starfrækennarinn þeirra. Þeir eru alveg
verra, sko.
Bara eins og muni gefa þeim einkun.
Ég hef bara ekki heldur síðan
einn frækmi
kennara neitt.
Nei, bara keyptu handanum bara eins skyrtu og þau keyptu sér. Þau eru alltaf bara
þeir sjá hann í fjarlægð, þau hlaupa
þau að hann
bara
alltaf segja bara ég elska þig.
Sam,
ég elska
þig.
I miss you, sakna þig.
Já, bara ef þú verður ekki með okkur, þá verður öll bara get lost og eitthvað, þú veist, já, væntanlega.
Væntanlega,
okkur hættu
sem við gætiðna.
En við verðum svolítið að við ekki hérna að hann kom okkur óvart þegar Vala og Arnar áttu afmæli.
Já.
Hann var algjör
út, hann er algjör fyndi, sko.
Já. En þegar hann er pirraður, það er óþægilegt.
Já, hann er óþægilegt hann pirraður.
Já.
Hann er alltaf, þegar hann er pirraður, þá er hann pirraður út í okkur.
Já, já, já.
Hann líka lætur mann alveg vita.
Já, lætur mann vita.
Það var svona samviskubit, maður fær alltaf svona samviskubit.
Eins og þegar við komum einhvern tímann of seint og þá sagði hann væri búin að missa kvöldmat út af okkur.
Já, en þú veistu, við erum alveg pínu svona, þetta er alveg pínu okkur að kenna.
Já,
en
það. En samt svona líka. Við kannski áttum okkur ekki á því líka hvað, þú veist,
það er strangar reglur.
Já, þú veist, þetta er pínur sem við séum svona.
Veist, við erum í útlöndum og okkur finnst við vera fullurinn og sjálfstæð. En síðan erum við, þetta er eins og við séum í skóla þegar við þurfum að láta vita hvert sem við förum alltaf. Já.
Og ekki alveg, en samt svona við erum
að. Eða þú veist, það við eigum að gera, já. Hann vill vita alltaf hvar við erum.
Það er líka bara út því að það eru svo ótrúlega ströng lög í núti, þú veist, hann er bara hræddur að missa vinnuna sína ef hann veit ekki hvað við erum.
Hann fær allan okkar skilning, sko.
Já, hann er mjög næs, hann er algjört yndi.
Já, og síðan kannski nokkri hlutir heima líka eins og með þvott. Sjáttu þetta mömmu fyrir að þú þvottu minn.
Já.
Vistu, maður verið eitthvað svo þakklátur núna fyrir að hafa þvottavél heima á sér.
Já.
Að fá svona heitan þvott núna í hendunar.
Það er svo, já.
Bara
geggjur til líka bara svona, þú veist, að hafa bara næs rúm, þú veist,
hreinan
föt og svo bara
ekki miklu, ekki skordýr
og hætti að þurrka sér í handklæði, þú veist,
og
bara ósta næs
bara sturtu
bara klósetpapír á klósettinu
og kannski hægt að sturta niður
sumstaðar þarf maður nú bara henda bara einhverju svona fötu með vatni og hann í klósetti til að sturta niður.
Ok, ekki... stundum er ekki hægt að sturta niður og við hefum, hvað hefða margir lent í því að hafa tekið drulluna og ekki geta að sturta niður? Þá verður bara hleyp í burti, sko, það er ekki talna í stöðinni.
Já.
Já, í samfélag.
Og líka bara geta að fara í sturtu, veistu, við mælum nokkur sinnum teki bara, eða ok, nokkru sinnum, kannski tvisvara eða
eitthvað fimm dagar
fimm daga án sturtu, sko, það er bara
já. Það er ekki næs nice. Og öll fötin eru mikluð og ógæslega, jafn mikluð og ógæslega
nú erum við líka öll, oi, ok, ég var að segja þetta
hva?
Við erum öll komið svona bed bugs
við erum öll með svona bed bugs bit á öllu
og þegar, þú veist, þannig þau eru þess, það er bara skortir í töskum okkar en þegar við komum heim þurfum við bara að frista allt átið okkar.
Það er ekki alveg staðfyrst en svona
nei,
það er alltaf eru allir með já. Þessi bit
þessi
ákvönnu litlu rauðu bit
já.
Á öllunum
já. Já. Já,
þetta er ekki þetta er ekki allt dansa
rósinni
nei þetta er rosa gott svona að upplifa þetta
já, líka bara
það
þroskar okkur mjög mikið
já.
Það voru allir að segja um að henni fór út bara já, þetta mun þroska, ég bara, já, þú veist, whatever. Og síðan þú veist, maður fattar núna, þetta er bara mjög, þetta er bara skóli, sko.
Sérstaklega
þetta er skóli lífsins, sko.
Ég var bara svona, ég var pínu svona búin á því eftir vikuna þar, ég var alveg bara svona, úff.
Veist þetta homestay, það bara...
Við erum bara frí, við fengum létt tauga áfall, sko.
Þetta var menningarsjokk döið.
Við vorum allt bara kortir að gráta,
sko, við vorum bara í ruggin. Það er alltaf kalt úti, já. Það er alltaf heitt inni. Hérna, ef það er kalt úti, þá er kalt inni. Og ef það er heitt úti, þá er heitt inni. Já. Þannig getur ekki flúið neitt. Nei. Ef það er heitt, þá er bara heitt. Og getur ekki gert neitt í því.
Nei, neins það er sem er kalt.
Sérstaklega eins og í Kambodíu, þar sem þau eru ekki með almennilega loftkælingu.
Já. Vist, eins og í Hólmsteini þarf að bara vifta þegar það er því tréhúsi og það er 40 gráður úti það eru 50 gráður inni þú þú séu vifta
og
viftan,
hún var bara svona að dreifa heita loftinu hún var ekki svona að fara það
hra
þannig það var bara svona veist, og síðan var
og maður komst ekki næst og það var ekki eins og ískapur veist, ég hef bara skriðið inn í ískapu ef hann væri á staðnum það var ekki ískapur
og síðan veist, var klósettið það var bara svona í litlum kofa svona svolítið í burtu og það var bara hola oní bara jörðinni og bara allt morandi í pöttum og moskít og bara vorum bæði á svona þetta er svona malari í svæði þannig að það var alltaf pínu svona
hræddir
já, þú veist við að vera mikið bitnir og það var bara allt út í moskít og sem var engin sturt að það var eitthvað svona lítil svona lítil svona kar sem var með eitthvað svona fötu bara svona sandkastala fötu skilur sem var alltaf sturt þessi moskítur það var svona
ég hef aldrei verið að hræddur að pissa í lífinu
nei, ég fór ekki að pissa sko
nei, bara, líka bara baði, þú veist. Ég hef aldrei séð jafn mikið að skordinum í veist, eins litla herbergi á ævinni og það var ekki vaskur það var vallega að sturta niður þegar maður var að sturta niður það var svona fata sem maður setti á hann í bala og hellti vatni ofan í klósetti
mér minni líka
og það sullaðist líka út um allt það var allt baði blautt það var allt í pissi og einhverju skolvatni
og sérstaklega á kvöldin þú veist þá var dimmt og síðan var ljós þarna inni skilur þannig að allar flugurnar komu þangað inn það var bara ský af flugum moskít og þú veist og ég er alveg mjög svona chilluð með hvernig ég var með pöddur og þannig er allt í pöddum mínum að það bara er þannig en þetta er svona pínu svona
Þið sváum öll í sama rúmi
út af flugunum
þú erum fjögur í svona tveggjamanna dýnu á tveggjamanna dýnu
já, við vorum með fjórar dýnur sko fyrir okkur fjögur
en við sáum með, þú veist, pláss fyrir sex
dýnur já, við vorum með sex dýnur en þú veist, við áttum alltaf svo bara sikri dýnu með sikvart svona flugnanetu og eitthvað
og þú veist
og við enduðum á bara að því vorum svo hrægt eitthvað, ég veit ekki
það var alveg nóg heitt verið sko
já, við sáum
og síðan vorum við fjögur saman
nei, það var síðan um nóttina, síðan var skítkast
um
nóttina og glinda loka út yfir hörðinni þannig að við fengum, en ég meina þetta var trékofi það var bara að vera kalt á minni og það var engin einangrun sko
þetta var bara nokkur spýtur nelda saman bara göt á milli og bara þú veist
ég vissi var... alveg að þetta skipti engu máli sko
já
en já
það var svakalegt
En já, svona fyrst að við myndumst á Killing Field á þannig byrjun. Eigum við þá ekki svona að útskýra það?
Jú, Killing Field í Kambodíu. Sem var algjört sko
var
mest síðið farið bara nálægt Kambodíu.
Og enginn á okkur hafði hugmyndum áður en við komum til Kambodíu.
Já, það var svo mikið sjokk að
maður
það
ekki hýrt að þessu.
Fólk sem er líki í reisi og var búin að koma það var eitthvað svona já, eitthvað bara þið verðið að fara að þanga og við erum að já, allt í
goðu,
við tjekkum á þessu og gætin okkar sem sagt Sam gat ekki komið með okkur að skoða þetta vegna þess að hérna mamma hans og ammans og afi voru drepin hana sem er, já mjög skiljanlegt
sýnir bara hvað þetta er ógæslega nálægt
þetta var bara fyrir 40 árum eða 45 árum eða eitthvað svo les
já, þetta var hvað, þetta var 1975 til 79
og það voru hvað, 3 miljónir
það var inn að byggu 7 miljónir í landleginu og 3 miljónir voru drefnar
eða kannski segja hans hvað, hvað það snýst
já, við líka að segja hvað skiljast ástæðan fyrir því að enginn veit að þessu
Já.
Ég er þetta að þetta að þakka niður
og, líka, og þetta er þakka niður hann í dag
og þetta fólk sem var að stýra þessu og var í gangi eða var svona að gera þetta er ennþá í bara ríkistjórninni þannig að það vil væntanlega ekki að þetta fréttist eitthvað mikið
þau eru bara labbandi og
já, bara gamlir hermenn sem voru að drepa fólk er bara í samfélaginn í dag
eða þú kannast við einhvern sem var líka bara þú veist þegar þú veist að var í þessu þú getur get sagt neitt um þessum þannig mann eða neitt
og við höfum ekki hugmynd um það skiljum kannski ég bara eitthvað sem við höfum verið að tala við bara var að drepa fullt af fólki
já, bara fólk á 50-60 aldri
af því að þeir sem voru líka að drepa voru bara svona 12-15 ára
já, þeir voru líka neittir til þess að drepa
en sumir höfðu gaman að því
já, sumir höfðu
en ok,
heila því fólk ok, þetta var sem sagt hérna ég veit ekki hvernig ég útskýrt að það komst fólk til valda
já,
á bara svona, þú veist, ok, stjórnin í landinu var Rocky og þú veist, að því að bandaríkjamenn voru eitthvað styðja við stjórnvöldin fólki líka ekki við bandaríkina því að bandaríkjamenn voru sprengja þarna eitthvað, drápa hellinga af Kambodíumennum þannig að fólki líka ekki velu bandaríkin og líka ekki við þegar stjórnvöld voru styðja bandaríkin þannig að þeir sem voru við stjórn voru eiginlega reknir úr landi og til að komast aftur inn til landsins hérna gengu þeir til liðs við hræðilega mann sem heitir hvað Pon Pon eða eitthvað
Pon Pon
ég man ekki hvað hann heitir
ég held að segja Pol Pot ég held að segja eftir byrnu
já og hérna og gengu til liðs við hann og komist aftur inn í landi og þá var þessi Pol Pot við völd og þessi maður var aldrei sem ákveðna hugmynd að hvernig hann vildi hafa landið og byrjaði á því að láta myrða alla sem voru eitthvað gáfaðir voru vel menntaðir litu útrúlega gáfaðir voru með gleraugu voru eitthvað efnaðir þú veist bara, já eitthvað fólk sem var ekki hægt að heila
sem voru hreinir á höndunum og fótunum og svona
já, fólk sem var ekki í útiðinu
já,
allir sem voru fræjir og bara
já,
þeir voru allir byrja á myrða þá alla fólki sem er ekki hægt að heila þá og síðan voru allir settir er það ekki í vinnu á hrísgrjónaakri þannig að þú vannst allan daginn kannski 12-14 tíma dag á hrísgrjónaakri í sólinni, bara allir veist, í landinu og fékkst þá eina eða tvær skálar af hafragraut í laun
eina
það voru ekki peningar
nei,
þetta er svo sick
og húsaskjól eða þú veist, þú fékkst í rauninni ekki neitt og allir peningur fór
samfélagi átt að vera þannig bara að þetta er bara það sem allir gera og bara fá þú veist mat, eða skilur það þarf engin pening og það getur ekki keift neitt
þú veist, launin í rauninni fara bara beint til ríkisins skilur á því að selja hrísgrjónin og já, og síðan hérna veit ég ekki alveg hvernig þetta byrjaði
þetta byrjaði sem bara svona hægt
já, pyntingarnar og
þú veist, ég held að þetta fólk var sett í fangelsi
sko, margir dóu út af vinnunni þú veist, þú varst að vinna alltaf mikið dóstur hungri Já, sjúkdómum, bara erfist vinna, ég heitir Sól, fyrst kannski ekki nú að drekka
Þetta er rauninni mjög svipa koncept og outreach og allt það sko
Já, þú veist, sumir fóru í erfisvinnu, sumir fóru í fangelsi Og ekki neitt venjulegt fangelsi, það sem þú sest inn í klefa og fekkst máltíður og allt þannig Þetta var, voru bara pyntingabúðir, þú veist, á sama leveli eða ekki verri en á Auschwitz.
Já.
Já, en fólki sem kom þarna, það vissi ekkert hvað var að fara að gerast, eins og við sáum fyrirmyndir af fólkinu það og það var allir bara brosandi.
Já, þú veist, það voru tekna bara... myndir aðeins fyrir mæstu og það var, þú veist, margir skelbrosandi.
Og það vissi enginn að það var verið skilur að drepa heldur, nei, þú veist, all þessi, þetta var allt einangrað og aldrei nota byssur þegar það mátti gerast hljóð. Og
alltaf spila tónlist. Já, alltaf
spila hát
tónlist þegar það var
En það var aldrei að við erum ekki að fara yfir aðferðirna
nokkuð
eða
þannig
Það var alveg viðbjóðslar aðferðir til að pynta og síðan ef að sko, þú varst pyntaður þangað til að þú sagðir eitt af hvoru, annarkvort sagðir eitthvað sem þeir vilja heyra og þá varst þú látinn pynta annað fólk eða þú sagðir eitthvað sem þeir stjórnvöld veit ekki heyra Og þá varstu færðir eru á stað sem í Killing Fields, það sem varst bara drepin í fjöldagröf. Og já, og við fórum þangað líka. Við fórum bæði fangelsið og Killing Fields.
Og þetta, hvenar, þetta var árunum hvað, eitthvað 70?
75 til 79.
Og það eru ennþá bein, núna ennþá í dag.
Og föt, alltaf þegar rignir, þá koma upp föt úr þessum fjöldagröfum.
Og bara ný bein.
Ný bein, nýja tennur.
Og við höfum þetta labba á gæti bara, já, byrja, það er ekki eitthvað hérna. Og
já, vatna, bara þetta var ekki sístu ykkur.
Nei, það var bara svo tönn.
Já,
þetta
var
alveg, sko,
ríkki.
Bara kjálki. Já. Þetta var líka bara Þú veist, til þess að gera þetta ennþá verra alltaf, það var alltaf að hugsa hvernig þetta að gera þetta sem best fyrir fólkið og það var bara að láti mömmur horfa á börnin sín vera drepin
drepin á unga börn, drepin á alveg, þú veist, við ætlum ekki að fara að lýsa bara á hrottarlegan hátt fyrir framamæðunar sem voru síðan drepnar á eftir og oftast snauka fyrst
Já, það er alltaf bara gert þetta eins ógeðslegt og hægt er
Já
Það var bara gaman
Og svo þessir hermenn voru, eða þeir sem voru að drepa voru aðalega bara ungi strákar sem voru fenginu skilu út af þessu auðvelda svona heila þá þá og segja þeim bara hvað þetta var rétt og hvað það ætti að vera svona skilu og þeim bara fannst þetta bara gaman
Að þú varst ekki að drepa, þá varstu drepin
Já, já
Þannig, þú veist, þeir höfðu kannski ekki val en margir þetta var það sem vildi gera því þá var bara að voru heila þá það og annarlega verð og þetta, og þess, þú veist, allir þessir strákar eða þú veist, þessir hermenn sem voru að drepa hérna ganga ennþá lausir, þú veist, þeir eru enga aldrei neitt dóm þeir eru ennþá í samfélagin í dag
bara... það voru fimm manns sem voru, þarna, hvað sem var, þú veist
dæmdir,
já sem að, þú veist, fór samfélsið eitthvað einnig dáin og annars eru allir bara í samfélaginu þú veist, margir eru í ríkistjórn
Já, aðalgurinn er dáin, þannig að Pol, heitir hann ekki Pol Pón? Æ, ég veit ekki
En,
hann var í, hann hérna, dáin, já, hann var í svona heimafangelsi þegar hann dó Já,
það veit reyndir enginn hvernig hann dó en ríkisstjórnin segir hann hafi dáið bara
náttúrulegum dauða sem er bara hinna, finnst fólki frá Kambodí eins og gætinum okkar þeir trúa því ekki
Pol Pot
kemur ekki óvart þannig að flytta bara landi og
líka
bara góðið
eða bara frá með sjálfsmörði
og það er líka hérna Það má ekki tala pólitík í almenningi, það er bara í lögunum. Því menn, já, eins og við segjum áðan, þá er, skilur fólk sem var stjórnmöldum á þessum, við stjórnlandsins á þessum tíma, eða hárristuði, er ennþá við stjórnlandsins.
Og það er bara,
og það er njósnarar
út allt, þú veist, þannig að ef þú heyrist tala pólitík, þá, þú veist, ég veit ekki, að fara í fangelsi eða
eitthvað. Já,
gæti nokkuð var að segja okkur eitthvað frá einhverju svona sem vorum að spyrja hann af um þetta dæmi og hann var bara svona, eitthvað svona aðeins að kvísla og svona, svona að sussa eitthvað svona, þess að þetta væri eitthvað svona.
En við glemdum líka að segja að við hittum tvo gamla menn í fangelsinu sem að voru í fangelsinu á þessum tíma og lifðu síðan af.
Já, eitt var í fjóra mánuði.
Það voru heldig bara 7 manns eitthvað sem lifðu af þetta fangelsi.
Nei,
það voru
7 börn
14 menn
Nei, það voru 12 samtal 7 börn og 5 menn
Já, eitt á samstundis
Eitt barn á samstundis Það var unga barn og nokkra mánuða og það dó bara.
En einn af þessum gömlu mönnum, hann hafði einhvern tímann verið, þú veist, í fangelsinu af því að þeir eru svona að selja bækur og eitthvað. Og síðan kom, þú veist, einhver sem hafði pyntað hann, skilur, í fangelsinu, bara í heimsóknu fangelsinu og hann bara gat ekki gert neitt.
Eða, veist,
hann bara
sá, hann má bara ekki, já, hann getur ekki, veist, hann
það bara. Einhver sem hafði bara gert, þú veist, hann hafði, þú veist, hérna lamað með svipu, bara oft hann kallaði blæddi, málað sér yfir með saltsýru og láta hann síðan bera sig á bakinu upp stigann í fangaklefa.
Fyrir oft bara rafstuð í eyrun og
þetta var bara alveg
þú veist, þannig að við fórum bara löpum gegnum fangelsi
já, samfangaklefana
við erum örgulega búin að gera alla á þessu podcasti mjög til
best ef við viljið vita meira þá bara googlið
og farið til Kambodíu
já,
það er bara svo mikilvægt að sjá þetta þú veist, bara við lærum svo ótrúlega hvíta sögu í skóla og lærum ekki um neitt svona
Ég ekki bara planið að gera annað podcast síðan veist, hvað gaman og...
Já,
og kannski...
Hvernig hérna hjá okkur úti?
Já.
En við erum alltaf hana... Já, við erum öll mjög góði vinir.
Já, ennþá.
Og það hefur ekkert slæmt komið upp á. Takk mamma fyrir verndarenglana sem þú sendir með okkur öllum.
Já.
Nefnum að Eiríki.
Takk fyrir mig.
En já, það, og já.
Ekki svo ganga átrúlega vel
bara. Já.
Gaman.
Við sem að hélt alveg pínu að myndi koma eitthvað svona drama.
Já.
Vistu, við erum alveg hvað er, sjö stelpur, tveir strákar.
Já. En ég held að sé bara út að vera það mörg.
Já.
En maður fær svona smá ógengur og fær maður það næsta.
Já.
Það var svona,
maður
gerir það
bara spila þann leik, sko.
Já.
En þetta virkar.
Já.
Svo líka að því að maður veit að maður má ekkert fara í eitthvað drama,
það
gerir maður.
Það er ekki hægt.
Það
er ekki hægt.
Það sleppi ég bara.
Já, já, það er ekki hægt.
Það segir bara já, ok.
Bara líða með þessi.
Já.
Heldur bara áfram með lífi, sko.
Nókvæmlega.
Já. Lífið er núna, hvað er það? Lífið er núna, Eiríkur. Lífið er núna,
Eiríkur.
Ég ekki bara endið það svona?
Jú, takk fyrir okkur.
Takk fyrir að hlusta.
Takk fyrir að hlusta, þú er ekki svona langt.
Já.
Við ætlum að gera smá lokalag.
Já,
já. Okay.